Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Lana Giurgescu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ministrul de Externe al României explică Europei Libere de ce Bucureștiul vrea ca moldovenii să scape cât mai curând de vizele europene.
A murit la vârsta de 93 de părintele măștilor moldovene, artistul Glebu Săinciuc.
Și marile probleme ale întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova. Începem cu știrile Europei Libere.
Nina Ștanski, șefa diplomației de la Tiraspol, a cerut Germanii să recunoască Transnistria drept parte egală cu Republica Moldova, nu doar în cadrul procesului de negocieri. Doamna Ștanski s-a întâlnit astăzi cu ambasadorul Germanii la Chișinău, Matthias Mayer, relatează Publica TV. Mai multe organizații neguvernamentale au dat astăzi publicității o declarație comună în care critică faptul că Centrul Național Anticorupție și Comisia Națională de Integritate nu sunt încă funcționale. De astăzi, medicii nu mai pot prescrie pacienților mai mult de 3 medicamente dacă nu prezintă suficiente argumente. Potrivit ministrului Sănătății, scopul deciziei este de a raționaliza utilizarea medicamentelor și de a evita prescrierea unui număr excesiv de medicamente și tot de astăzi, majoritatea medicamentelor pot fi cumpărate numai cu rețetă. La Haga a început procesul ultimei persoane acuzată de crime de război și crime împotriva umanității în timpul războiului civil din Croația de la începutul anilor 90. Este vorba de fostul lider al sârbilor în această republică iugoslavă, Goran Hadzic, acuzat de uciderea și deportarea multor curați din regiunea sârbă Craina, pe care a condus-o. Deportările, cunoscute și sub denumirea de epurări etnice, au început imediat după ce guvernul de la Zagreb a proclamat în 91 independența țării de restul Iugoslaviei. Tot la Haga, fostul lider al sârbilor bosniaci, Radovan Karadžić, și-a început apărarea. Karadžić este acuzat de genocid în legătură cu uciderea peste 8.000 de musulmani la Srebrenica în 1995. El a respins toate acuzațiile, susținând că ar fi încercat numai să păstreze pacea. Președintele Belarus, Alexandru Lukashenko, a declarat că țara sa este dispusă să vândă Rusiei rafinăriile pe care le are, dacă primește în schimb dreptul de a participa în proiecte de extragere a gazelor naturale din Rusia. Mai mult, Lukashenko cere un preț mai mic pentru gazul importat din Rusia și o reducere pe prețul petrolului care ar urma să fie rafinat în Belarus. Pentru moment, Moscova nu a reacționat la această ofertă. În Georgia, miliardarul Bitsina Ivanishvili, al cărui alianță a câștigat alegerile generale din această lună, și-a recâștigat cetățenia georgiană. Ivanishvili este candidat la funcția de prim-ministru. Ivanishvili și-a pierdut cetățenia georgiană anul trecut, când s-a aflat că are deja 2 cetățenii, rusă și franceză. La prima a renunțat deja, la cea franceză urma să renunțe acum, după ce și-a recâștigat cetățenia georgiană.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. Ministrul de Externe al României, Titus Corlățeanu, a prezentat ieri la Bruxelles o scrisoare în sprijinul liberalizării vizelor europene pentru cetățenii Republicii Moldova. Despre documentul sprijinit și de alte câteva membre noi ale Uniunii Europene, a discutat cu șeful diplomației române, corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
L-am întrebat pe ministrul Corlățean care a fost reacția celorlalți miniștri de externe din Uniunea Europeană.
Reacția în cadrul reuniunii de lucru între miniștrii de externe și, bineînțeles, în altul reprezentant, Catherine Ashton, a fost favorabilă și a fost larg favorabilă. Eu am fost mulțumit să constat această reacție, pentru că tema vizelor în general continuă să fie o temă delicată și am văzut și ultimele demersuri legate de unele state din Balcani. E un mare pas înainte și faptul că se discută constant și Moldova realmente este considerată ca fiind partenerul cel mai activ, stabil, stabilitate politică și predictibilă în eforturile sale, e un mare punct câștigat. Și România este în prima linie, nu există reacții sau interpretări eronate, este acceptată și înțeleasă contribuția României ca o contribuție europeană în direcția de a sprijini Republica Moldova de apropiere de Uniunea Europeană.
În ce privește colaborarea în cadrul NATO, Titus Corlățean a destăinuit Europei Libere existența unui plan al NATO de instalare în Republica Moldova a unui laborator special de tratare a unor deșeuri chimice primejdioase, proiect la care și România ar participa financiar.
Sunt produse chimice care, netratate și odată ce anii avansează, pot avea un efect extrem de nociv pentru mediul înconjurător, pentru sănătatea oamenilor. Faptul că există acest proiect pentru a elimina substanțele chimice respective este în sine un proiect important. În orice caz, mai există un proiect pe care îl voi discuta chiar mâine la Berlin cu ministrul de externe german, am această intenție. Există o inițiativă moldova între Republica Moldova, România și Israel și o discuție de a coopta și Germania în a finanța de asemenea un astfel de laborator cu o cofinanțare în cazul României de 300.000 de euro, de asemenea pentru a trata astfel de substanțe chimice.
Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
La Chișinău are loc zilele acestea o reuniune a întreprinderilor mici și mijlocii, la care a asistat și reprezentantul Uniunii Europene la Chișinău, Dick Schäuble. Câțiva participanți au spus că printre problemele cu care se confruntă se numără concurența neloială și lipsa susținerii din partea statului. Detalii are Diana Răilan.
În Republica Moldova sunt înregistrate peste 47.000 de întreprinderi mici și mijlocii. În ultimii ani, explică Eugen Roșcovanu, președintele Asociației Micului Business, din lipsă de bani, tot mai multe întreprinderi își sistează activitatea.
Ne mai vorbim de faptul că chiar și cei care se înregistrează sunt nevoiți treptat să-și restrângă afacerea și din motiv că nu se întreprind deloc măsuri concrete care ar stimula dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii. Dar există interese de monopolism, există interese oligarhice și acestea, atâta timp cât vor domina, atâta timp vor scădea în continuare numărul de locuri de muncă, veniturile în micul business și multe alte probleme care activează birocrația și în raioane și peste tot de a-i marginaliza pe cei cu inițiativa privată.
Pe lângă concurența neloială cu care se confruntă întreprinderile mici și mijlocii, lipsa susținerii din partea statului ar fi o altă problemă care ar împiedica businessul moldovenesc să devină unul competitiv. De 7 ani, Natalia Gudima administrează o companie de producere a ferestrelor, deci este cea mai indicată să vorbească despre obstacolele cu care se confruntă micii întreprinzători în Moldova.
Nu sunt susținuți cei care fac producție bună, sunt cei care creează locuri de muncă. Atenția directorului este astăzi inspectorate fiscale, controle și dacă nu le dai bani lor, îți fac act și te poartă pe drumuri. Asta este realitatea. Și atunci directorul, în loc să-și scate de treabă pentru ca să crească compania, nu are decât să îmble în apărarea imaginii companiei și în apărarea imaginii sale personale.
Natalia Gudima a găsit o soluție pentru a înfrunta concurenții dornici de profit ușor și interesele de grup. A fondat alături de alți producători de ferestre o asociație, pornind de la ideea că unde-s doi, puterea crește.
Chiar am fost nevoită ultima jumătate de an să fondez o asociație unde mi-am adunat mai mulți concurenți care de fapt îi socot și colegi, fiindcă ei trec tot prin aceste dificultăți și împreună chiar să încercăm să luptăm, e mai ușor, că de unul singur nu ești erou, da? De unul singur vine și îți pune capacul și mai tare. Acum lucrurile puțin s-au schimbat. Ultimele 2 luni am mai bătut la mai multe uși și parcă lucrurile au început să se schimbe.
În timp ce patronii întreprinderilor mici și mijlocii jinduiesc susținere din partea statului și concurență loială, autoritățile spun că ghinionul în afaceri s-ar datora lipsei capacităților manageriale. De această părere este bună oară directorul general al Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Moldova, Iulia Iabanji.
Sondajele care noi le efectuăm permanent în rândul antreprenorilor arată că cel mai crucial totuși este lipsa uneori de cunoștințe sau capacități, abilități manageriale. Pe prim plan, antreprenorii totuși recunosc că este un gol de abilități. pentru a lansa sau a menține o activitate antreprenorială de succes.
Mai mulți reprezentanți ai mediului de afaceri cu care am stat astăzi de vorbă cred că Republica Moldova va deveni cu adevărat ofertantă pentru oamenii de afaceri atunci când legile elaborate și promisiunile guvernanțelor ar fi bune nu doar pe hârtie, dar și în practică. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Activități de informare și sensibilizare a societății despre riscurile traficului de ființe umane vor avea loc în întreaga țară pentru a marca săptămâna de luptă împotriva traficului de ființe umane. Pentru a contracara fenomenul, autoritățile solicită sprijinul societății civile, de la care se așteaptă noi campanii de prevenire și protecție a victimelor traficului de ființe umane. Cât de bine le reușește acest lucru și cum ar putea tinerii să se protejeze, a încercat să afle Tamara Grejdeanu.
Ofertele de muncă peste hotare, bine plătite, dar fără contract de angajare și acte în regulă, ar putea fi un prim indiciu că angajatorii trebuie verificați. Ecaterina Berejan, secretarul Comitetului Național pentru Combaterea Traficului de Ființe Umane, spune că deși plecarea ilegală peste hotare impune din start un risc, victimele îl neglijează.
Fenomenul traficului de ființe umane este o crimă transnațională. Nu este problema numai Guvernului Republicii Moldova. Guvernul Republicii Moldova întreprinde un șir de măsuri complet pentru a preveni acest fenomen. În primul rând, pentru a preveni migrația ilegală. Pentru că un migrant ilegal este supus unui risc major de a deveni victima traficului de ființe umane. De fapt, exploatarea are loc peste hotarele țării noastre. Numai atunci când guvernul va avea această colaborare dezvoltată cu țările de destinație pentru victimele din țara noastră, atunci și politicile vor deveni mai eficiente.
Chiar dacă apar îndoieli, dorința de a obține un loc de muncă bine plătit în afara țării le face pe victime să plece fără a pune prea multe întrebări celui care le ademenește. E și cazul Danielei, așa am convenit că o vom numi. Tânăra de 20 de ani a revenit de curând acasă și îmi mărturisește că nu s-a gândit nicio clipă că ar putea fi traficată, mai ales de oamenii cunoscuți.
La moment, pentru că sunt în așa stați, am nevoie de cineva care să mă încurajeze. Mi s-au propus la fel, pe niște oameni cunoscuți. Mi s-au propus un loc de muncă stabil în Europa. S-a dovedit a fi niște traficanți care m-au dus cu tot în altă țară. După experiența care am trăit-o, eu le-aș propune tinerilor să nu-și mai capete încrederea în oamenii necunoscuți, deosebi oamenilor care propun loc de muncă psihotare, știind că pleacă fără niciun document legal.
Sclavia modernă, cum este numit traficul de ființe umane, este un rezultat al realităților sociale, crede Lilia Gorceag, psiholog la Centrul de Asistență și Protecție a Victimelor Traficului. În opinia ei, anume lipsa unui loc de muncă care ar putea asigura un trai decent, îi împinge pe tineri să plece cu ochii închiși, influențați de factorul material.
De regulă, cei care oferă această propunere sunt niște cunoscuți sau sunt cunoscuții cunoscuților și atunci apare acea încredere că prietena, colega, vecina nu-i poate face un rău. Asta e o latură și cealaltă nu vrea să creadă, să vadă acest pericol. Vrea cu orice preț să rupă acest cerc al sărăciei, văzând în oferta făcută unica șansă în viață de a-și rezolva problemele.
Despre traficul de ființe umane am discutat în stradă cu mai multe tinere, pe care le-am întrebat cum ar putea să se protejeze de acest fenomen.
Într-adevăr, cum și părinții ne-au învățat să nu discutăm cu persoane stranii, necunoscute, chiar și ai noștri pot fi suspectați, dar pur și simplu să fim mai atenți.
Și când ni se propune un post de muncă cu un salariu mare, care ar trebui să fie reacția?
Și logic apar diferite întrebări.
Dacă se duc la muncă la negru, normal că nimeni nu o să-i spună. El e conștient singur, el pleacă muncă la negru.
Este un risc acceptat?
Sunt conștienți că îi pleacă la negru, nu o să aibă salariu pe care poate să-l aibă legal.
De ce sunt ei impuși să aleagă o asemenea cale?
Dacă la noi în Moldova altă ieșire nu ai.
Se informează tinerii înainte de a pleca?
Cred că nu se informează, deoarece când pleacă, nu mai au timp și gânduri de acest fel. Caut altceva, bani și profit în loc de siguranță.
Eforturile Republicii Moldova de a combate traficul de ființe umane au fost apreciate într-un raport al Departamentului de Stat American. Statul nostru se regăsește în categoria celor care au succese, dar care mai trebuie să îmbunătățească cadrul legal pentru a ajunge la standardele legislației americane de luptă cu sclavia modernă. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu. Georgianu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei, moderată de la Praga, de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. Din sumarul părții a doua, un portret al artistului plastic Glebu Sănciuc și o agendă culturală despre târgul de carte de la Frankfurt.
Emisia noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm, desigur, comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
A încetat din viață la vârsta de 93 de ani părintele măștilor moldovenești, artistul plastic Glebu Sănciuc. Despre moștenirea lui culturală au discutat Vasile Botnaru și pictorul Tudor Zbârnea.
E o mare tristețe când pleacă dintre noi mari artiști. Glebu Sănciuc face parte dintre reperele culturii noastre și a fost un artist care a trăit în artă, pentru artă, dar și pentru oameni. A fost un artist de valoare și un reper moral în același timp. El știa să adune în jurul său foarte multe lume bună. Regretabil este faptul că nu i-am purtat suficient de grijă, deși i s-au acordat multe distincții și titluri onorifice autorității noastre, l-au cam lăsat să trăiască într-o mizerie cumplită în ultimii ani. Ne-a lăsat o operă de mare valoare și este foarte important pentru noi, cel puțin în continuare, să-i ducem la bun sfârșit gândul și nevoia cu care trăia el despre acel muzeu al măștilor. Ar fi un muzeu de unicat la noi și cred că trebuie să ne gândim la acest subiect, deși târziu, dar neapărat să-i punem opera în valoare așa cum se cuvine.
Domnul Zbune, cred că noi student la Chișinău din anii 70 sau începând cu 60, care n-a fost în atelierul domnului Glebu Sănciuc și n-a desenat o vacă după care el selecta oamenii și făcea șarje și împărțea cu dărnicie aceste șarje. Ce însemna pentru el contactul ăsta cu oamenii din diferite sfere, nu neapărat din...
Cred că Glebu Sănciuc era unul dintre artiștii care suferea de o cumplită necesitate de comunicare cu oamenii. Cu orice ocazie avea atelierul deschis pentru toți, și tineri, și de la oameni simpli, la politicieni, medici, cadre universitare, și toți îi pășeau cu dragoste atelierul, pentru că el era un artist veritabil, știa să-și prezinte măștile cu subiecte depline, cu caractere. Era un artist care crea un anumit aer de spectacol în jurul său și de aceea în atelierul său, acea tradiție de a desena o vacă, sigur, cred că s-au desenat poate zeci de mii de vaci. Și aceasta va fi o idee foarte bună ca să cunoaștem și caracterul oamenilor prin acea vacă care au lăsat-o cu mulți ani în urmă în atelierul artistului.
Am avut ocazia să-l întreb pe Glebu Sănciuc cum e să fii soțul unei mari pictorițe, să nu te lași eclipsat. Dânsul sigur că a evitat un răspuns. Dumneavoastră poate ați avut ocazia să vă dea o explicație mai clară, eu știu, mai relevantă. Cum și-a trăit dânsul viața alături de o artistă care îl punea totuși în competiții?
Cred că în general nu e ușor unui cuplu de artiști, de artiști mari, pentru că vorbim despre Valentina Rus Ciobanu, este una dintre excepționalii pictori ai Moldovei. Și sigur, ea cea care a continuă să gândească și să se orienteze în artă cu anumite direcții de navigare în curente, pentru că cunoaștem opera artistei, este o artistă care a optat în diferite perioade pentru mai multe direcții estetice. Probabil aveau un anumit confort, dar în același timp îi făcea mereu ca să-și caute fiecare calea sa, pentru că în artă sunt foarte multe căi și fiecare își are direcția sa proprie. Glebu Sănciuc, vedem că în cele din urmă și-a găsit acea comuniune cu mediul uman, cu căutarea unor caractere în societate, cu acele măști. Și cred că Sănciuc în cele din urmă va rămâne ca unul dintre artiștii care a știut și a reușit să descopere caracterele spiritualității noastre, în special a oamenilor de cultură. Dar vedeți că el a abordat și marile figuri ale culturii universale. Între măștii lui găsim multe personalități de talie internațională.
Cineva l-a caracterizat drept un nonconformist și un rebel, dar cel mai molcom posibil dintre moldoveni. Așa este?
Da, pentru că Stainciuc nu era un luptător. El era mai mult un om sfătos care știa să spună, domnule, pe aici nu știm dacă putem ajunge cu bine în capăt, trebuie să mergem pe calea cea pașnică. Și de multe ori, în multe situații, era de o înțelepciune excepțională, pentru că prefera să aleagă mai mult pacea decât dreptatea în situații de conflict. Și asta este o înțelepciune veche care este trecută și în Sfânta Scriptură, și în acest sens doar sentimente de admirație poate să ne aducă.
A fost pictorul Tudor Zbânea în dialog cu Vasile Botnaru.
Agenda culturală.
Agenda culturală este semnată astăzi de Victor Eschenazi și are ca subiect prezența cărții de limbă română la recentul Târg Internațional de Carte de la Frankfurt.
Prezența sau absența unei țări, ultima cazul Moldovei, felul în care se prezintă industria cărții și editurile, cei care le reprezintă, sunt toate indicatori ai unor politici tendințe, tensiuni, a temperaturii democrației și a culturii în general, și am încercat la târgul de la Frankfurt să culeg câteva impresii și opinii despre cultura română în acest moment precis. În prezent, lucrând ca grafician la Universitatea din Heidelberg, absolventă în anii 1980 a Facultății de Arte Plastice din Timișoara, autoare între altele a unui frumos volum trilingv, fotografie și pictură, însoțite de texte semnate de diverse personalități ale lumii artistice, volum intitulat Vino cu mine în pădurea de mesteceni, Nemo Signing, Elisabeth Oxenfeld nu a ezitat să-și spună părerea din perspectivă occidentală în scurtul interviu acordat Europei Libere despre impresia pe care i-a lăsat-o vizita la standul românesc de carte.
Citisem pe net înainte de a veni, eram deja pregătită să văd o mică tragedie și într-adevăr mi s-a confirmat. Este trist realmente ce am găsit aici, aceste cutii cu cărți într-o dezordine, cărțile care ar trebui să fie cele mai frumoase și într-o formă estetică prezentate nu sunt prezentate și este pustiu, este un stand pustiu, este un stand care, pe lângă care treci fără să-l observi, din păcate.
Arată puțin ca la talcioc, efectiv aruncate cărțile una grămadă peste alta și nimeni nu poate vedea sau scormonește printre ele eventual, nu știu.
Da, probabil că nu a fost gândită o formă clasică și Peter Moser, care trăiește în apropierea Frankfurtului, singur s-a oferit pentru anul viitor să facă el un proiect de prezentare a cărților care să aibă onoarea cuvenită.
Sperăm la mai bine, dar vedeți lucrurile, cunoașteți bine România, cunoașteți bine Timișoara, vedeți vreo speranță în clipa de față?
Cu siguranță. Adică eu sunt convinsă că există o generație tânără pe care eu o susțin și sunt prezentă într-un fel în viața lor. Știu că se întâmplă lucruri extraordinar de bune și sunt oameni mulți tineri care sunt în România, vor să rămână și vor să schimbe ceva. Și sunt convinsă că dacă li se dă șansa, pentru că asta este, să li se dea șansa, să nu se rămână într-o rutină prăfuită, ci pur și simplu să li se dea șansa să se afirme și să-și prezinte conceptul. Cu siguranță se va putea împlini ceva. Sunt stropi, dar sunt stropi binefăcători.
Scriitorul, ziaristul și redactorul de carte ieșan, Lucian Dan Teodorovici, revenit la Frankfurt ca reprezentant al editurii Polirom, este un profesionist în ale cărții și în promovarea ei și a culturii române în general, prin intermediul contactelor stabilite la târgurile internaționale. Iată ce ne-a declarat într-un interviu mai amplu pentru Europa Liberă.
La mie târgul mi se pare nu neapărat mai sărac, dar mai lipsit de viață, parcă mai lipsit de optimism pe care îl vedeam în alți ani. Ce să spunem? Important e aici, sau la fel de important e ceea ce se întâmplă și înainte de ziua deschisă publicului, adică acele contacte pe care le faci cu diversi editori străini, nu numai din Germania, ci și din alte părți. Și punctul meu de vedere este puțin peste așteptări, pentru că mă gândeam că criza va crea niște probleme în sensul ăsta al comunicării între editori. Din fericire, lucrurile au mers destul de bine. Situația în general din Europa și mai ales situația din ultima vreme din România m-a făcut să fiu îngrijorat, m-a făcut să cred că lucrurile vor merge mult mai rău decât au mers aici. În toate discuțiile noastre am constatat că există o mare îngrijorare din punctul de vedere al editorilor străini, dar disponibilitatea e aceeași. Dacă lucrurile vor merge bine în România, atunci vom avea și motiv să sperăm că vor continua toate programele, că vor fi scriitori în continuare interesanți pentru editurile străine. Dacă nu, îngrijorarea despre care vorbeam se va transforma într-o reticență totală și atunci cred că tot ce s-a construit în ultimii ani se duce pe apa sâmbetei.
Ne-a declarat pentru Europa Liberă la Târgul Internațional de Carte de la Frankfurt pe Main scriitorul ieșan Lucian Dan Teodorovici.
A fost Victor Eschenazi.
De la 11 septembrie 2012, când 4 americani au fost uciși la Benghazi, în Libia, în urma unui atac terorist, asupra administrației Obama au planat suspiciuni cu privire la maniera în care a reacționat la incident. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, dacă până acum cineva din administrație și-a asumat vreo răspundere.
Pentru prima dată se poate spune că oarecum da. După cum se știe, în acel atentat și-a pierdut viața între cei patru ambasadorul american în Libia, Christopher Stevens. Există două controverse cu privire la incident. Pe de o parte, maniera în care reprezentanța diplomatică respectivă a fost sau nu a fost apărată. Și în al doilea rând, faptul că administrația a dat la început vina pe o manifestație de protest scăpată de sub control, pentru ca într-un târziu să accepte ipoteza că a fost un atentat terorist. Hillary Clinton s-a referit la primul aspect. Secretarul de stat a spus că își asumă responsabilitatea în legătură cu securitatea ambasadelor, în calitate de șefă a diplomației americane, la conducerea unui minister cu 60.000 de persoane răspândite în întreaga lume. Clinton a continuat arătând că siguranța ambasadelor este responsabilitatea unui serviciu al Departamentului de Stat aflat în subordinea sa și nu a președintelui sau a vicepreședintelui Statelor Unite. Explicația acestei intervenții este legată de contextul electoral american. Săptămâna trecută, în dezbaterea candidaților la funcția de vicepreședinte, președintele Obama a fost atacat pentru că administrația sa nu ar fi apărat cum trebuie reprezentanța diplomatică dintr-o țară cu mari tensiuni cum este Libia. Vicepreședintele Biden a spus că nu a știut de cererea ambasadei ca securitatea să fie întărită, cerere dezvăluită de presă, pentru că de asta, a spus el, se ocupă Departamentul de Stat. Ori astăzi are loc cea de-a doua dezbatere prezidențială în care Obama trebuie să recupereze după înfrângerea din prima dezbatere. Este de anticipat că guvernatorul Romney îl va ataca pe președinte în legătură cu cazul Benghazi, ori intervenția secretarului de stat confirmă ce a spus de Biden, că Departamentul de Stat și nu președinția are responsabilitatea siguranței personalului diplomatic. Hillary Clinton a și spus că încearcă să evite o situație în care cele întâmplate sunt exploatate politic. Ipoteza sa este plauzibilă, mai ales într-un an electoral în care atenția președintelui este împărțită între conducerea țării și candidatura pentru un nou mandat. Este puțin probabil însă că cele spuse de Hillary Clinton vor potoli dorința republicanilor de a folosi incidentul ca o dovadă că administrația Obama nu are o politică externă adecvată. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Valentin Buda, redactor șef adjunct al cotidianului Timpul de dimineață.
Ediția de mâine a ziarului Timpul vorbește, așa cum este și normal, despre o nouă pierdere suferită de cultura Republicii Moldova prin dispariția maestrului Glebu Sainciuc. Materialul de opinie de pe prima pagină a ediției de mâine vorbește despre o ultimă întâlnire cu maestru Glebu Sainciuc, care a avut loc în urmă cu puțină vreme și în care maestrul a împărtășit ultimele sale opinii despre ceea ce se întâmplă în societatea din Republica Moldova. Un alt subiect din ziarul Timpul de Mâine se referă la screeningul național pentru depistarea cancerului mamar și de col uterin efectuat de Compania Națională de Asigurări Medicale, în urma căruia un număr surprinzător de mare de femei au fost depistate ca potențiale suferinde de această maladie necruțătoare. O altă temă abordată în ziarul de mâine, timpul, este discriminarea în continuare a persoanelor cu dizabilități în Republica Moldova, lipsa facilităților pentru deplasare și pentru acces, în cazul acestor persoane, la majoritatea instituțiilor din Chișinău. Toate acestea pornind de la o conferință de presă organizată de o fundație axată pe eliminarea discriminărilor în societatea moldovenească.
Valentin Buda, redactor șef adjunct al cotidianului Timpul de dimineață. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață, la ora 6:30, difuzăm emisiunea de un sfert de oră, Dis de dimineață cu Europa Liberă. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și la europalibera.org. Punem punctul aici, Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută!